Et blodigt dobbeltdrab på en mor og hendes lille datter i deres eget hjem sender politiet af flere veje, der ender blindt. Men en enkelt dråbe blod afslører til sidst gerningsmandens identitet og et fuldstændig vanvittigt motiv. Den sag taler vi om i denne udgave af Ekstrabladets podcast Bag Drabet. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen og er journalist på Ekstrabladets kriminalredaktion.
Og jeg hedder Per K. Jeg har beskæftiget mig med true crime, skrevet flere bøger om emnet gennem de sidste 12 år.
Og Per, hvem er hovedpersonerne i den her fortælling, vi skal snakke om i dag?
Ja, i dag så skal vi jo have fat i en hovedperson, som er en 43-årig alenemor, der hedder Elvira. Og vi har været lidt i tvivl om hun egentlig hed det her, men det er det, vi har nået frem til, må være det rigtige. Elvira og hendes kun 4-årige datter, der hedder Karina. Og de boede i en treværelses lejlighed på Fællevej på Nørrebro i København.
Og grunden til, at vi er i tvivl om navnet, det er jo faktisk, fordi det bliver stavet på forskellige måder i de forskellige artikler, vi har læst. Og jeg har jo været nede i billedarkivet og finde nogle billeder, og på billedmappen, der bliver hun kaldt Elvira, den her kvinde, som vi skal tale om. Men jeg har fundet det her billede af kvinden og hendes barn.
Ja, det er jo så hjerteskærende at kigge på. Her kan vi se Elvira og hendes datter. Det må være taget tæt på gerningstidspunktet, fordi hun ser da ikke helt lille ud, datteren der. Og ja, vi kan se, at de sidder i en det er sådan typisk, jeg vil godt sige et 70'er-billede, ikke? Med blomstret tapet bagved. De sidder i en sofa, og den lille datter sidder på skødet af sin mor. I strømpebukser og små sko. Ja, lyshåret pige der, og moren i en hvid skjorte. Bluse, må det være. Ja.
Ja, det er jo hjerteskærende, når vi ved, hvad det er, der skal ske. Men Per, hvornår tager den her kriminalsag sit udspring?
Ja, den tager sit udspring den 10. november, og der mødte Elvira, der var i øvrigt af norsk afstamning, ikke på sit job i hjemmeplejen. Hun var ikke typen, der sådan bare blev væk fra arbejde uden at ringe, så en veninde valgte at køre til lejligheden på Fællevej, og via en overbo, så fik hun låst sig ind i Elviras lejlighed. I entréen og stuen, der så veninden ikke noget mistænkeligt, men hun dog nåede til soveværelset, åbnede døren, så fik hun et chok. For her fandt hun både sin veninde, Elvira, og dennes 4-årige datter, Karina, myrdet.
Og det er jo den daværende chef for drabsafdelingen i Københavns Politi, Volmer Petersen, som står for efterforskningen. Og han står med et yderst brutalt drab, må man sige.
Volmer Petersen, der også er en legende i politiet i dag, der stod med et hav af de her drabsager. Det var en travl mand. Ja, han konstaterede, at mor og datter var dræbt af adskillige knivstik. Den lille pige har fået hele 11 stik, hvilket jo er grusomt. Og Elvira, og der kan man jo så igen komme ud i et scenarie, som også er lige så grusom, har forsøgt at forhindre drabet, fordi hun lå nemlig foran børnesengen og havde flere afværvningssår, som det hedder, på hænderne. Så hun har altså forsøgt at skåne sin datter, og det er ikke lykkedes. Så Volmer Petersen, han står altså over for det her totalt ubegribelige dobbeltdrab, hvor morderen havde udvist et had til de her ofre via de her mange knivstik, som de altså kunne konstatere. Morderen må jo have blevet oversprøjtet med blod, da han forlod gerningsstedet, men i de forhøringer, som det hedder i politisprog, i omkring Fællevej, fandt man ikke nogen vidner, der havde set dobbeltmorderen, så efterforskningen var udfordret allerede fra første dag, hvor Volmer Petersen går i gang.
Der er jo også tale om en boligblok. Man skulle jo tro, at et så brutalt drab, det vi alarmerer naboerne på en eller anden måde.
Der var ingen øjenvidner, og tilsyneladende heller ikke nogen, der havde hørt noget. Et vidneudsagn gav dog en mulig brik til puslespillet. En bekendt havde ringet til Elvira på moraften kl. 22.15, og her var hendes fastnettelefon optaget. Og da politiets teknikere altså kom næste dag og fandt ligne, fandt de, at morderen formentlig efter drabet havde taget telefonrøret af. Sandsynligvis fordi han ville forsøge at forsinke opdagelsen af Line, og dermed købe sig tid til et alibi osv. osv.
Så de her lige, det bliver jo altså opdaget i lejligheden, og i billedarkivet, der har jeg fundet et billede af det her lige af den voksne kvinde, Elvira, som bliver hentet ud fra lejligheden.
Der kan vi se, hvordan en rustvogn fungerede dengang, og det er jo sådan en briks, hvor en ligpose er bundet rundt om, og på to små hjul er der en falkreder, der skubber liget ud mod rustvognen på Fællevej. Og der er også en betjent bagved, som selvfølgelig er med. Og det er selvfølgelig efter, at teknikere og retsmediciner har arbejdet med Line op i lejligheden, der altså lå ude på Fællevej.
Og politiet gik jo i gang med det, som de altid gør, at kortlægge ofrenes færden. Og i det her tilfælde, der fandt de jo frem til, at Elvira, moren på drabsdagen, havde mødt op på sit arbejde som hjemmeplejer i Vildersgade klokken 8 om morgenen.
Ja, og klokken 14, der havde hun fri fra sit arbejde, og et vidne kunne oplyse, at hun på vej hjem ved 15-tiden havde købt en parfume. Om eftermiddagen havde hun besøg af en veninde i lejligheden, og klokken 16.05 præcis hentede hun sin datter i børnehaven på Blejdomsvej. Et vidne så mor og datter komme til lejligheden cirka klokken 16.30, og det vidne var altså det sidste, der så dem begge to i live. Men klokken 19.30 talte Elvira med et familiemedlem i telefonen, og mellem 19.30 og 20 ringede hun til viseværten i den boligblok, hun boede, og han skulle hjælpe hende med en køkkenlåge, der ikke ville lukke. Så derfor ved politiet, at dobbeltdrabet med største sandsynlighed er sket mellem 20.22 til 22.30.
Og det er jo ret vigtigt, at man får indsnævret det her gerningstidspunkt. Men der er jo ikke umiddelbart en opklaring lige her de første dage af sagen. Men en uge ind i opklaringen, der blev Volmer Petersen, drabschefen, kontaktet af en beboer i opgangen.
Ja, beboeren var i første omgang blevet afhørt, men kunne ikke huske noget usædvanligt, men var siden kom i tanke om, at hun på mornatten havde hørt gråd og et skrig fra lejligheden omkring klokken 22.30 mandag aften. Så det store spørgsmål var, om det var drabet, vidnet simpelthen havde hørt. Så alt tyder på, at drab, der er udført på had, der ikke er til at begribe, men også er en mand, som Elvira selv havde lukket ind i lejligheden, i hvert fald efter klokken 20.
Og hvordan ved man egentlig, at hun selv lukkede drabsmanden ind?
Ja, teknikeren, det var noget af det første, som politiet undersøgte. Det er klart, var der tegn på indbrud i lejligheden, var der nogle mærker ved døren, låsene osv. Alt blev undersøgt, både døren ud til hovedet, og så også døren, køkkendøren. Men der var ingen tegn på indbrud, og det gør det jo endnu mere mystisk.
Man kan også godt undre sig over, at den her nabo først en uge efter kommer i tanke om, at vedkommende har hørt nogle skrig.
Det er rigtigt, men igen, som vi har talt om så mange gange i de her bagdrabet, vidneudsagn er utrolig skrøbelige. Og man skal kigge på dem med stor kritik, både når de siger, at de ikke kan huske noget, og også når de siger, at de kan huske noget. Fordi nogle gange kommer de i tanke om noget, og andre gange så lige pludselig kommer der altså et eller andet, og det er det, der sker her. Der er der altså et vidne, der pludselig kommer i tanke om noget, som er vigtigt.
Og politiet, det gik jo så også rutinemæssigt i gang med at undersøge omgangskredsen for den her kvinde. Og hvem er det, de tager fat i?
Ja, de tager selvfølgelig fat i hele familien, venner. Kunne det være viseværden? Han skulle jo kigge på låger den aften. Eller var der andre, som havde et legalt ærne, kan man sige, hos Elvira den aften, hvor dobbeltmordet det blev begået?
Og 14. november 1981, der lancerer Ekstrabladet jo en teori om, at mor og datter blev dræbt, fordi en gift mand fødte sit ægteskab i fare. Hvad er baggrunden for det?
Ja, så begyndte man jo at prøve at nærme sig et motiv her, og Ekstrabladet havde jo, som de også har i dag, gode kilder hos politiet og andre, og Ekstrabladet stillede spørgsmålet, om Elvira selv fremprovokerede dobbeltdrabet, og det er jo også noget af det, vi har været inde på tidligere. Det er sådan ofte den holdning, der er, når det er kvinder, der bliver dræbt.
Heldigvis ikke hos majoriteten.
Nej, men alligevel ser vi det altså ofte i de der reportager fra dengang, at man går ind og undersøger det. Og det er jo netop det, vi i dag diskuterer og belyser med de aktuelle kvindedrab, at man også tidligere i presse, politi og befolkning havde en tendens til i begyndelsen af en efterforskning at se på, om den myrdede kvinde på en eller anden måde i gåseøjne selv var udenom det. Og i det her tilfælde er det ligefrem ordet fremprovokeret, der bliver brugt. Det viste sig nemlig, at den 43-årige Elvira havde haft et forhold til en gift mand, og hun under det forhold havde lavet det, der i avisens spalter blev kaldt for terroragtige telefonopringninger. Hun havde angiveligt flere gange for at genere hans ægteskab ringet hjem til privattelefonen. Til en veninde havde Elvira også fortalt, at mødte hun igen en gift mand, så kunne hun godt tænke sig at ringe hjem til konen og fortælle hende om sagen. Og det er jo sådan noget, der kan være med til at skabe et motiv.
Så teorien var altså, at drabet, simpelthen årsagen til drabet kunne findes hos sådan en gift mand?
Ja, at den gamle elsker var gået amok efter sådan en telefonopringning, eller Elvira havde mødt en ny gift mand, der så var dobbeltmorderen, fordi hun havde udsat ham og familien for denne her telefonterror, som det blev kaldt. Det spørgsmål stillede Volmer Petersen sig selv og sin stab af efterforskere på Politigården, og han efterlyste endda folk i Ekstrabladet, der havde fået den slags opringninger, altså det, de kalder telefonterror.
Per, nu har du jo nævnt Volmer Petersen et par gange og kaldt ham legendarisk, og jeg har faktisk også fundet et billede af drabschefen her.
Ja, ulasteligt klædt var han altid. Altid i habitter, og ofte også med kasket eller hat. En af de sidste sager, han arbejder med, det er Stine Geisler-sagen, som han var meget involveret i, før han gik på pension. Så han havde jo en lang række af de her drabssager, som i dag er historiske, hvor han styrede efterforskningen, hvor han havde staben under sig. Så en dag er han en legende i politiet.
Og faktisk det her billede, jeg har fundet frem, det er i forbindelse med, at han blev dobbeltdrabet på Femøerne, altså der, hvor navn Konevski, han ender med at blive dømt, stiller sig op på scenen til en koncert, og simpelthen opfordrer de unge mennesker, der ser den her koncert, til at komme til politiet med oplysninger. Så en mand, der ligesom engagerer sig i efterforskning.
Det må man sige. Ja. Jeg har meget stor respekt for ham. Jeg har læst meget om de sager, han stod for, og jeg synes, at han var en meget, meget dygtig efterforsker.
Og politiet, de efterforskede jo videre i Elviras gøren og laden, og det viser jo blandt andet, at hun, når hun gik tur i byen for at more sig, ofte gik på det værtshus, der hedder Renaissance.
Ja, det lå ude på Opulvarden. I øvrigt, Opulvarden nummer 50. Jeg er jo så gammel, Linette, så jeg har været på Renaissance i mine unge dage. Og det var sådan et rigtig brunt værtshus, som jo er kommet på mode igen, hvor det var som om at blive kastet tilbage i tiden. Det var ikke bare brunt, men det var også altid indhyllet i en tyk tobakståge, blandet med en duft af fadølsskum. Det var sådan meget østpræget. Det var som at komme ind på noget, der kunne have ligget i Østberlin eller Prag under den kolde krig. I hjørnet sad der en pianist og skimtede, eller klimtede på et ustemt klaver. Det var et sted, hvor når man kom ind, så kunne man godt mærke, at der var mange stamkunder, der ligesom kiggede på de der nye, der kom ind ad døren. Så det var et meget specielt sted, Renaissance. I dag er det totalt lukket. Jeg tror, at bygningen står tom derude. Det var gjort i hvert fald sidst, jeg gik forbi ude på Olvaren.
Men det var altså så her, Elvira, hun kom med sine veninder og hyggede sig over en øl.
Ja, og det var også her, hun så sent som om lørdagen havde mødt en mand, som var håndværker.
Altså om lørdagen, hvor hun bliver slået ihjel om mandagen.
Ja, de havde drukket øl sammen til klokken 4 om morgenen på Renaissance, og håndværkeren havde så ud på de små timer fulgt Elvira hjem til lejligheden på Fællevej, som jo ikke ligger ret langt fra det her værtshus. Og håndværkeren var stærkt inde i billedet, men kunne præstere en form for et alibi. En anden mand i Elviras omgangskreds kom også ind i søgelyset, fordi hun overfor veninde havde givet udtryk for, at hun var bange for ham og ikke ønskede hans selskab, hvilket han vist ikke helt havde forstået. Så her ledte politiet også efter et eventuelt motiv. De to mænd var hovedmistænkte og blev afhørt i timevis på Politigården, fordi politiet nærede en kraftig mistanke til, at dobbeltmorderen var en af de mænd, der senest havde været tæt på Elvira i hendes privatliv.
Det var et velkendt motiv til drab.
Ja, præcis. Der går man jo ind og finder de her traditionelle jalousidrab eller noget, hvor der opstår en eller anden situation, så drabet sker i affekt. For som de sagde til Ekstrabladet, morderen har ikke brugt vold til at komme ind i lejligheden, som vi også talte om før, og de to mænd blev det, der hedder i politisprog, godt børstet af, altså virkelig afhørt ned i mindste detalje af Volmer Petersen og hans stab.
Men faktum er jo, at politiet kom jo ikke rigtig videre med de her to hovedmistænkte, som du kalder dem, og jeg kan jo også se i pressen, at sagen dør lidt ud, den bliver ikke meget omtalt. Det var som om, der ikke rigtig var noget nyt at skrive i sagen.
Ja, det kan man egentlig sige er mærkeligt, ikke? Fordi det er jo drab på en kvinde og en mor også, og en lille pige. Det burde jo få massiv omtale, men igen er det jo mærkeligt, hvilke sager der får omtale, når vi kigger tilbage i tiden på historiske kriminalsager. Nogen får meget opmærksomhed, andre får det ikke, og der er ofte lidt tilfældigheder med i spillet, men her er der jo også det, at der ikke er nogen mand, der kan stille sig frem og ligesom tale på hendes vegne, så derfor løber pressen ligesom tør for nyt. Hun var jo alene med sin lille pige.
Men 28. december, der har Ekstrabladet en artikel med et billede af Elvira og datteren.
Ja, og det skal jo så illustrere noget, der ikke er så godt. For i 1981 blev der begået hele 73 drab, hvilket var 2 mere end året før, og næsten en tredobling på 3 år.
Nu kan man sige, at nu om stunder, der er vi jo faktisk nede på et gennemsnit på 50, så ja. Det er da positivt.
Ja, altså det er jo ofte det, folk tror, når jeg er også ude og holde foredrag og sådan noget, så tror folk jo altid, at det bliver værre og værre med drab, men det går faktisk sådan. Ja, det går ikke meget bedre, men vi ligger sådan omkring de der 50 drab, som jo er mindre end i 80'erne i hvert fald.
Som jo muligvis kan hænge sammen med, at vi også, eller lægerne, er blevet bedre til at redde de mennesker, der for eksempel bliver udsat for drabsforsøg, ikke?
Der er mange faktorer, som kommer ind der. Og nu, for at tage den artikel der var 7, der stadig var uopklaret. Og så var 1 af dem jo, og det er derfor, man bruger billedet. Altså dobbeltdrabet på Elvira og hendes datter. Og det er altså Ekstrabladet, der skriver den her artikel omkring, hvad der er sket gennem året.
Og kort efter 7. januar året efter, der har Ekstrabladet sådan en forside med det, som de i hvert fald får til at fremstå som politiets gennembrud i den her sag.
Ja, for det kan godt være, at sagen den dør ud i pressen, men det gør den jo altså ikke hos politiet. Så efter 2 måneders intens efterforskning, så slog politiet til imod håndværkeren, og han blev ifølge Ekstrabladet anholdt og sigtet for drabet på Elvira og datteren. Motivet skulle være, at håndværkeren havde tilbudt Elvira ægteskab, og han havde vist omsorg for den 4-årige pige, men Elvira havde ikke gengældt mandens følelser, og det havde ifølge politiets sigtelse fået det til at slå klik for ham. Og han havde så i en rus af jalousi slået det, han troede var hans nye kæreste, ihjel, og altså også hendes datter. Politiet havde også afdækket, at mandens alibi på morddagen var skrøbeligt, og derfor var de gået ud for udelukkelsesmetoden. Håndværkerens lejlighed ransages, og politiet tog en blodprøve, og som Ekstrabladet skrev, forsmået elsker sigtet for dobbeltdrab.
Med de helt store typer.
Ja. Men se, det var jo forkert. Det viste sig, at politiet i hemmelighed havde lavet en helt utrolig efterforskningsmæssig bedrift med Volmer Petersen i spidsen. Da politiets teknikere arbejdede sig igennem gerningsstedet, fandt de på en stol, der stod under en stikkontakt, en lille blodplet på størrelse med kun en dråbe. Gerningsmanden havde formentlig flyttet stolen for at slukke lyset, og så satte aftrykket.
Men drabene, de skete jo i 1981, og det er jo godt 10 år før, at man sådan for alvor gjorde landvinding med DNA. Så det kan jo ikke være det, der skabt gennembruddet.
Nej, og politiet var her heldige, for analysen viste, og det viser også noget om, hvor minutiøst de har gået igennem gerningsstedet. Analysen viste, at blodet var fra den såkaldte A-gruppe med nogle underværdier, der gjorde, at den var så sjælden, at den kun passede på 1 ud af 10.000 danskere. Så nu matchede politiet den op imod alle i omgangskredsen, viceværten, ekskæresten, håndværkeren, og da resultatet kom, så fik Volmer Petersen og alle hans medarbejdere et chok. For blodpletten matchede kun én person. der så måtte være dobbeltmorderen. Og det var Elvivas bror, lille Karinas onkel.
Ja, det er jo noget helt andet end det, som Ekstrabladet slog stort op i avisen.
Det må man sige.
Og nu gik politiet jo så i gang med en meget grundig afhøring af den her bror.
Det er jo klart, at den her efterforskning tager en fuldstændig uventet drejning. Og efter et 7 timers maratonforhør, der bryder broren sammen og fortalte, at han havde været i lejligheden på det kritiske tidspunkt. Brorens første forklaring i grundlovsforhøret lød, at han havde været på besøg hos sin ekskone, og det var kort før kl. 23, og så var han kommet forbi sin søsters lejlighed, hvor døren stod på klem, og der var lys. Han kiggede ind i stuen, hvor der ikke var nogen, og så gik han til soveværelset, hvor søsteren lå på gulvet. Han troede, hun var faldet efter et epilepsianfald, og forsøgte at få hende på benene. Og så han alt blodet og Karina, og så han, det hele var oversprøjtet med blod, og blev klar over, at der var noget helt galt. Broren slukkede sig lyset og tog hjem, hvor han tog flere stærke sovepiller og gik i seng. Han turde ikke tilkalde hjælp, fordi at der havde været så meget ballade, og han var bange for at få skylden.
Det lyder som en noget utroværdig forklaring.
Ja, den tror politiet selvfølgelig heller ikke på. Og det viste sig, at broren netop havde gennemgået en ond skilsmisse, og ekskonen var fortrolig med Elviva. Broren havde skændtes voldsomt med sin ekskone, og havde givet sin søster Elviva skylden for, at de nu var begyndt at gå i byen sammen, altså hans ekskone og hans søster. Broren havde i den forbindelse udviklet en sygelig jalousi, der var så stærk, at han 2 gange havde været indlagt på psykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital og efterfølgende havde været i medicinsk behandling.
Så det politiet, de nu efterhånden har kredset sig ind på, er, at det her drab formodes at være sket i de nære relationer, som jo også er det, man ofte ser.
Det er det, man ofte ser. Så i august 1982, der stod broren foran et nævningeting nu tiltalt for drabet på hans egen søster og 4-årig niece.
Og hvordan forholdt han sig til den tiltale i retten?
Jamen, han fastholdt hele tiden. Jeg er uskyldig, sagde han igen og igen. Anklageren sagde i retten, at det var en sindssyg mands værk. Det kan være svært at forstå, fordi man er jaloux på sin ekskone, at man så dræber sin søster og lille niece. Det kan kun forklares med sindssyge. Det kom frem i retten, at broren havde været så sygelig jaloux, at når hans kone kom hjem bare en anelse for sent, ja, så var han besat af tanken om, at hun var sammen med andre mænd. Læger udtalte, at broren led af forfølgelsesvanvid, og hans sygelige jaloux altså var gået ud over søsteren, som han mente havde ødelagt hans ægteskab.
Hvad blev slutningen på den her retssag?
Ja, broren slap for straf, men blev anbragt på det, man kaldte et sindssygehospital til behandling. Så det var det, man udlagde af denne her sag, at han var altså sindssyg i gerningsøjeblikket. At den her sag, der viste sig, at alle de fordomme, som blev påhæftet, både Elviva og også de mænd, hun havde kendt, de kom jo gennem et hav af afhøringer. Ja, alle de fordomme, de var ganske grundløse.
Så heldigvis kom der en afklaring på den her meget, meget tragiske sag. Det var historien om en lille blodplet og et fremragende politiarbejde, der ændrede efterforskningen og betød, at drabet på Elviva og Karina kunne få sin afslutning. Og det var samtidig også det sidste afsnit af denne podcast Bag Drabet. Tak fordi I lyttede med.